Audioport.
Posloucháte společné vysílání Rádia Wave a Rádia FM.
Krásné odpoledne všem. Zdravíme tady společně s Palem Hubinákem. Pěkné odpoledne. My jsme se sice oblékli horsky a já jsem se snažila vypadat jako horolezec trochu, nicméně samozřejmě jsme naprostí amatéři v tomto oboru a proto jsme si pozvali profesionály.
No dnes to bude aj o tom, aby sme porovnávali turistov z Česka zo Slovenska. No a samozrejme kolujú rôzne legendy o českých turistov v slovenských horách a ja som sem dnes na ešte prišiel v teniskách, aby som teda všetko toto vyvrátil. Ale spomínala si profesionál a taky už sedí aj s námi tu.
Ano, jsou tady s námi, je tady legenda československého horolezectví Dina Štěrbová, kterou tady mezi námi moc ráda zdravím. Je to dáma, která zdolala hned 2 8000. Je to žena, která stále se v horách aktivně pohybuje, žije a pomáhá v horách. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
No a je tu s námi další profesionál a legenda Radek Jaroš, který prešiel všetky možné 8000 a to bez použitia kyslíka, teda on asi nejaký kyslík potreboval, asi dýchal, ale ako to bolo, tak k tomu sa dostaneme. Tiež dobrý deň.
Dobrý deň.
Já bych možná začala úplně od začátku, a totiž takovou první láskou k horám a prvním zamilováním se do hor. Zajímalo by mě vlastně, jak to pro vás začalo. Nezačalo to určitě 8000, ale nějakým prvním lezením někde v Česku nebo na Slovensku, takže kde to bylo a jak jste se poprvé zamilovali do horolezectví? Dino, poprosím vás zblízka na mikrofon.
No, tak byly to Vysoké Tatry pochopitelně, protože byl hluboký komunismus. A o nějakých 8000 se mi ani nezdálo, samozřejmě bylo to dávno.
A co jste v Tatrách lezla jako první?
No tak to se nedalo nazvat lezením, mě bylo 14 let a s kamarádkou jsme tam vylezli bez nějakého velkého ptání na gerlach, ve špatných botách, krátkých rukávech, prostě všechno přesně, jak se to nemá. No,
tím to nějak za pokutu.
No, bylo to na pokutu, ale to ještě byly jiné časy.
Tak. Inak, ale nie je to pravidlom, že člověk, který by žil v Tatrách alebo v blízkosti Tatier, má nějakým způsobem chuť liest po tých Tatrách, takže asi vás to bavilo být vysoko a asi výhľad, nie? Alebo čo tak?
Tak já jsem taky nebyla z Tatier, já jsem narozená v Bratislavě, takže
ja, tak to jste mali daleko.
Na školním vlastně výletě.
Uh-huh. A jak to vlastně začalo pro vás, Radku?
Tak v Lomu, nedaleko Nového Města na Moravě, ve Starým Lomu, kde jsme byli na vycházce a v 6 letech jsem tam vylezl na vycházce s tátou a s bráchou, který byl o 2 roky starší než já, na takovou skalku a v holinkách a s kulichem na hlavě a když jsem slezl z dolu, tak jsem řekl tátovi, já chci být horolezec. No.
Ako v tom filme, jak dostat tatínka do polepšovny?
Tak
tam
trošku,
to
tak trošku jo, ano. A potom to byla kniha.
Jaká?
Himalajští tygři.
Dino, kdy vlastně, nebo jak se stalo to, že jste si řekla, tak fajn, tak jsme tady s kamarádkou vylezli v těch tričkách a nevhodných botách někam, tak kdy se z toho stalo to rozhodnutí, to je přesně to, co chci dělat, ale v tom správném vybavení a opravdu vážně?
No, tak stalo se to v zápětí, jsme se přihlásili do oddílu a prostě jsme dostali takovou správnou školu a tak už to bylo. No, už to nebylo jak na tom gerlachu.
Mňa by zaujímalo, pretože pán Radek predsa len mal v niečom jednoduchšiu cestu k tým štítom, pretože jednoducho už tu asi nebolo toľko tej opony, že dalo sa vycestovať. Ale ako to bolo počas komunizmu? Lebo asi nebolo jednoduché dostať víza, že môžem sa ísť kam pozrieť na nejakú horu, asi to nedali hneď razítko.
Tak to je na dlhé vykládání a samozřejmě nebyly to jenom víza, bylo to prostě jako skoro nemožné, no, aspoň pro takového člověka, jak jsem byla já. Ale když je člověk tvrdohlavý, tak se, no, prostě stanou se jí nemožné věci. No.
O tvrdohlavosti, o lezení nejenom na české a slovenské hory a vůbec o horolezectví u nás i ve světě, tak o tom budou následující minuty vysílání Audioportu, který ladíte živě na rádiu FM i na rádiu Wave. A my vám dnes nejenom živě tady odsud vysíláme s exkluzivními hosty z Ještědu, ale taky vám odsud živě hrajeme. Zaznělo v úvodu, že jsou tady hned 2 hudební projekty.
Ano, a v podstatě jsou to také solo projekty, protože učí čáry života, ale aj Monika, která přišla z Leto Monikou, alebo Monikino kino, teraz ma to zmiatlo, ten úvod. Ja si myslím, že prišlo leto. Tak nám dnes zahrajú.
Ano, zahrají právě teď a v tuto chvíli dáme tedy první příležitost k tomu, aby zazněla hudba od Jana z projektu Čáry života.
Ahoj, první bojovou sídláky.
Od smíchu jsme unavení. Světlo pachí z matence z noci vytržený. Od řeči nás hlava bolí.
Posloucháte Audioport na Rádiu FM a na Rádiu Wave. Právě jste slyšeli Čáry života, projekt, který se nám ozve ještě několikrát během našeho vysílání a pak ho ještě vystřídá Monika Midriáková a Monikino Kino.
No a okrem toho počujete občas také buchotanie a to je spôsobené tým, že jsme na takom peknom vysielači s názvom Ještět. A je to tu celé zamrznuté, občas sa to odtrhne a na to sú tu také zaujímavé zariadenia, ktoré to rozbijú a potom to počujete. No, ale my sa rozprávame aj o horolezectve, pretože aj tam sa dejú rôzne ľadové veci. Je tu s nami Dina Štěrbová, Radek Jaroš. Ja už som tak trošku načrtol to, ako sa vlastne dalo robiť horolezectvo v časoch minulých, počas komunizmu. Ja myslím, že je to stále dobre spomínať, pretože veľa ľudí vlastne nerozumie tomu, že je to krásna sloboda, že si poviem, že idem niekam a môžem tam ísť. A vás som trošku preskočil, pán Jaroš, lebo som si myslel, že teda predsa len trošku mladší a že už bolo s tým menej problémov, ale som sa teraz dozvedel, že nebolo to také jednoduché.
Tak ja som začal lesť, jak som říkal, v 82. roku, takže prvních 8 let bylo jenom výhradně Slovensko a Vysoký Tatrie a krásný zážitky tam, jo, zimní. I když jsou to nejnižší velehory světa, nejmenší velehory světa, tak jsou zvlášť v zimě hodně drsný a byla to veliká maturita jako horolezeckého života. No a potom na sklonku komunismu 89, tak prvně na Tianšan a potom do Pamíru nebo na Pamír jsem vycestoval do tehdejšího už skomírajícího SSSR na takzvaný bramborový razítko, což opravdu bylo z brambory vyškrábaný AB abměn, který jsme si drze dali do pasu. Sehnali jsme si nějaký falešný zvací list od sovětských horolezců a v rámci družby jsme vycestovali do těchto vysokých hor. No.
S papírováním na horách má velké zkušenosti taky Dina Štěrbová. Já jsem dokonce četla, že některé ty výpravy, které jste podnikla, byly vlastně v tu chvíli nelegální a museli se zpětně legalizovat.
No, tak skoro, že jelikož doba byla absurdní, tak člověk musel taky, že jo, vymýšlet absurdní způsoby, jak obelstit ten režim. No, tak se mi to několikrát různě podařilo. A většinou z toho byl nějaký dištanc nebo důdka a tak podobně.
To jsem se právě chtěla zeptat, co člověku hrozilo za takovou nelegální výpravu?
Tak to je vyloženě nelegální, ale že my jsme například s kamarádkou v 77. roce jeli do Afganistánu a samozřejmě, že jsme nebyli žádná oficiální výprava, ale vyrobili jsme si taky takový papír. Jak tady?
Že brambory, kolko užitku
no,
to má.
No, nebyly to brambory. Bylo to tam i razítko horoleckého svazu, které nám dal jeden kamarád, který toho potom trpce litoval, protože že jo, my jsme jeli nejdřív týden ve vlaku, pak jsme měli takové doporučení, že třikrát týdně přes Amudariu vyplouvá převoz, který tam fungoval jako malý pohraniční styk, tenkrát ještě tam nebyla ta okupace. No a pak jsme se vlastně přidali k polským horolezcům, mezi tím moji kamarádku postřelili na Šibarpasu, skončila v nemocnici a museli jít na kulku a já jsem sama z Kábulu potom jela do Vachánu a tam v podstatě solo jsem tam vylezla na hora Noša, jak se to jmenuje. Je to vlastně nejvyšší hora Afganistánu, je to naproti Tiričmiru. No, tak z toho byl jako dost velký průšvih. To běhal tenkrát předseda toho ČSTV po chodbě a křičel nějaká Škrbová, co to tady má znamenat prostě. Takže tam tehdy mě málem vyhodili dokonce z horoleckého toho svazu.
Všetko dobre dopadlo, mohli ste sa tomu venovať, ale medzi vami dvomi našimi hostami je taký dosť zásadný rozdiel. Vy ste ešte absolvovali tie 8000-ky s kyslíkom. Že bolo treba, alebo ešte to boli také expedície. Pán Jaroš, vy ste zase absolvovali nejakým alpským štýlom, to, že je to taká menšia skupinka, lebo neviem, že presne čo to znamená, možno, že poslucháči nevedia, že boli niekedy väčšie expedície a potom sa to tak stenšovalo.
No, na to máme bohužel opravdu málo času.
A je to taká obsiela téma.
Je to, to jedna věc. Stejně jako všechny hory. Ale já, když to zjednoduším, zkrátím, já jsem jel na Everest poprvé v roce 1994 a tehdy jsme měli jednu kyslíkovou bombu, kterou jsme nakonec používali k tomu, že jsme přiváděli kyslík do karburátoru motoru, který jsme tam měli a který nám tam zajišťoval energii elektrickou. No a když jsem 4 roky na to vylezl bez kyslíku na Everest, tak tím, že... A byli jsme tehdy teprve 12. a 13. člověk, který ze severní strany z Tibetu vylezl na Everest. Byl to vlastně tady rodák z Jablonce, Laďa Nosek, můj spolulezec. No tak bylo jasný, že když má člověk vylezený Everest bez kyslíku, že už nemůže přemýšlet, nebo je nesmysl přemýšlet o použití na dřív na dalších horách potom.
A Dina se tak zatvářila, jakože s tím kyslíkem u nich to nebylo taky tak jednoduché?
No, nebylo to jednoduché, protože já jsem lezla s Věrou Komárkovou, že Američankou českého původu, a ona jako první žena s další Američankou vylezla v koncem 70. let Annapurnu. No a to byla bohatá výprava, tak oni od 7000 používali kyslík a ona tvrdila, že prostě v 7000, když člověk nemá kyslík, tak se tam skácí a ztratí vědomí. Tak. Ale my jsme byli, malá výprava, vlastně jsme byli jenom dvě a dva šerpové. A žádný kyslík jsme z Evropy neměli, tak jsme koupili dvě lahve, které někdo snesl z jižního sedla, z Everestu. Oni tam šerpové s tím kšeftují. No, dopadlo to tak, že když jsem si potom tu lahve v 8000 nasadila pod čoju, tak tam bylo kyslíku na 10 minut, takže bych byla lépe udělala, kdybych jaksi, že jo, si to odpustila. Takže po těch 10 minutách jsem málem umřela. Jo. To je jako, nikomu nepřeju ten pocit. A vidíte, nejdřív úplně černě, pak růžově, zeleně. No a pak jsem si nějak zbráborala a dolezla jsem tam těch 200 výškových metrů stejně bez kyslíku.
Takže hore jste išli, že směrem hore se vám to stalo.
Ano. No.
To se dalo ještě vrátit, ale asi tvrdohlava.
No, tak proč bych se vracela? Já jsem si myslela, že se
tam
naposled v životě, že to je jediná šance.
Veľa ľudí, keď má čierne pred očami, dokonca aj na doline, alebo tak sa otočí.
Zaváha.
Keď teraz vidíte nejaké rôzne filmy o horolezcoch, ktoré sú v kinách, občas si to pozriete, že vás to... Lebo práve ten kyslík je dosť často nejakou zápletkou, že kyslíkové bomby sa tam nechávajú, ľudia potom presne sa otočia, neotočia, výjdu, nevýjdu. Troška je to také, že približuje sa to realite, že keď vidíte tie filmy?
Já nevím, já z těch filmů, který byl poměrně dobrý a jak pro horolezce, tak i pro laickou veřejnost, tak je starý americký film K2. Jo, to byl, bych řekl, kultovní film, který to popisuje poměrně dobře. Úplně nesmyslná pitomost je Vertical Limit, který se odehrává na stejné hoře a někdy jsem řekl, že to je dobrý akční film. Není to ani dobrý akční film, že jo? Jako je to úplná snůška nesmyslu americký nesmysl. Jako už jenom, a když se vrátím jenom k tomu konci, kdy tam zachrání teda tu kočku, kvůli který tam šli a dole se odehrává obrovský mejdán a všichni se jsou happy a veselí a přitom tam zahynulo asi 15 dalších lidí jako v rámci záchrany od týhle tý holky. Tak říkám, je to jedna velký nesmysl. A pak snad byl dobrý film Everest, jo, který jsem ale neviděl, protože jsem zrovna byl na expedici. A od té doby jsem byl jiný si to pustit, ale ten popisuje vlastně to, co se dělo na Everestu v roce 96, kdy tam byla velká tragédie, zahynulo tam ve obou směrech dohromady, já nevím, něco okolo 14 lidí, takže ten je natočený dobře. Ale na druhou věc, na druhou stranu prostě ty herci, ať budou dobří nebo špatný, tak jako dostat se do stavu, ve kterým je člověk v 8000 metrech, tak tady nejde vlastně, tady budou dělat takový to, jo, ale nejde to jako stejně.
Co vidinu a filmové horolezení?
jsem stejného názoru, na ty hrané filmy se vůbec nedívám, protože...
Vy jste byla v takových vypjatých situacích, kdy vlastně jste ztratili některé členy výpravy, to musí být hrozně těžké.
No, tak ono to, že jo, když ten člověk jezdí dlouho, tak to postihne skoro každého. Mě to postihlo poměrně pozdě, bylo to v 94. roce. Jsme měli takovou malou oddílovou expedici už po převratu na Broad Peak. No, tam jeden ten kluk zahynul na výškovou nemoc, na akutní vlastně výškovou nemoc. A tak jsem organizovala vlastně odvoz těla vrtulníkem do Skardu. Načež v bedně jsme tělo převáželi do Islamabadu na černo civilním letadlem. A tam jsem potom organizovala vlastně přepravu zpět do vlasti. Kdybych byla tušila, co to obnáší, tak bych to asi nebyla dělala, protože i pouhé sehnání rakve v muslimském státě je problém, protože oni rakve nemají. Ale teda nakonec se to podařilo a myslím, že je to jediný Čech, který zahynul a má hrob tady. Teda z Himalají.
Změnilo to nějak váš pohled na horolezectví, anebo vůbec?
No, tak já už jsem v té době jako nebyla, neměla až takové aspirace, ale tak samozřejmě ten moment je člověk úplně vyvedený z míry a vlastně začne ty hory dokonce i nenávidět, jo. No, ale no, pak si uvědomí, že vlastně ty hory nás tam nezvou. Člověk tam chodí ze své vůle a ty hory nejsou šity na jeho míru. A nemá smysl se na ně zlobit, jo. To je vlastně, bojujeme sami se sebou, ne s horami.
Keď sú tie expedície, tak častokrát čítame, že expedícia zložená z rôznych štátov, štátnych príslušníkov. Nefunguje to tak, že by to mali ste sa nejako poznať a že by to malo tak nejaká koordinácia, alebo tá potom až tam sa udeje, že ako sa dáva taká expedícia dokopy?
Tak to sú zase rôzne modely. Ono jde spíš o to, že tie expedície na 8000 vyžadujú nejaký permit, jo, nejaký povolení, ktorý stojí peníze a pak ten servis, ktorý má človek zajištěný v tom základním táboře, je nejakým spôsobom drahý. A my se o to dělíme s těma jinýma lidma. Jo. A ve skutečnosti třeba jsme napsaní na permitu třeba s korejskou expedicí, ale lezeme si každej sám. Jo. Jich bylo třeba 16 Korejců a my jsme tam byli 3 na Kanchenjunze Češi a byli jsme na stejným permitu, takže teoreticky naše expedice by se těžko dohledávala, protože jsme vlastně vedení víceméně jako korejská expedice, ale je to prostě vlastně taková slevněnka kolikrát.
No tak aj tak to sa dajú vyriešiť, medziľudské vzťahy. A v medziľudských vzťahoch budeme pokračovať, pretože opäť si budeme hrať. Ja myslím, že je opäť na čase, aby sa Jan chytil gitary a so svojím projektom Čáry života nám zahralo jednu skladbu a my budeme potom pokračovať v našom spoločnom projekte Audioport.
Teďka bude asi jednou bez gitary, ale oblečení. Tam, kde žiju hluboko pod hromadou oblečení. Tam, kde žiju, tam míne a popelníky obklopení.
Posloucháte Audioport, společné vysílání Rádia Wave a Rádia FM a vysíláme pro vás Ještědu, ne tak úplně vysoké hory, tak kolem 1000 metrů nad mořem jsme, ale vysíláme o vysokohorské turistice, o horolezení.
Jsme na nejvyšší hore, která byla v okolí, takže je to rozhodně vysoký kopec.
Ano, a máme tady velmi vzácné hosty, Dinu Štěrbovou a Radka Jaroše. A já bych se teď ráda zeptala na to, jak vlastně z jejich zkušenosti se mění právě ty vysoké, ty opravdu vysoké hory. hory. Jak vlastně to, že tam jezdíte čím dál tím víc těch výprav, tak jak to tu situaci mění, jaká místa jsou teď třeba hodně trendy a jestli na to třeba doplácejí? Dina?
No, tak trendy... Počet těch výstupů se roste exponenciálně, dalo by se říct, protože samozřejmě se vymakal ten servis a stal se z toho obrovský biznis. Takže ta změna je docela obrovská. A jako jestli v současné době, myslím, vznikl zákaz k výstupu na Everest z Kumbu, z té nepálské strany, protože už se tam zase nahromadilo spousta odpadků. To je nějaká úplně nejnovější věc. A ty odpadky jsou i jinde. Jsou například po cestě ke K2, tam místní lidé na místo nosičů začali používat koně a osly. Já tam mám kamarády, co ty koně a osly mají. A v létě celé Baltor zapáchá, je tam milion much, protože samozřejmě jsou tam výkaly od těch koní a od těch oslů. Takže ačkoliv je tam taky čistící stanice spalovna odpadů v Ascoli, kterou tam vybudovali Italové, tak to všechno nestačí a vlastně to... Bohužel to prostředí se ničí. Jediným štěstím je, že vždy přijde zima a všechno sníh prostě to zakryje a všechny věci odfoukne z těch hor, takže relativně snad se to na ten další rok potom vyčistí. No.
Velkou výhodou asi bude, že zatím stále technologicky je to zložité pristát, dajme tomu vrtulníkom na tom Mount Evereste, že potom by to už bolo asi ešte masovejšie. Lebo ten film, práve ktorý ste spomínali, je taký, že tam ako keby načrtnuté, že človek, keď má dosť peňazí, vie si kúpiť aj ten výstup tam.
Tak v současné době už na Everest horolezci téměř nelezou a teď, jak jsem slyšel o tom, že Číňani zamezili, že bude jenom 300 povolení na Everest ročně, tak si nedokážu představit, jak to bude, jako jo, protože tím jsou první, kdo jsou vyautovaní, tak jsou horolezci jako sportovci, protože jestliže teď stál Everest třeba až 1 000 000 korun, tak jestli to bude pro 300 lidí, tak to nebude zadarmo. To naopak bude stát 3,5 milionu korun každého z těch účastníků. Jo? Takže kdo si to bude moct dovolit, tady tohleto. Ale na druhou stranu zase jinak, že ty lidi v těch horách přibývají, já jsem četl nebo slyšel, jako, že to je špatný od Messnera, slyšel jsem špatný, že to je od Rakonce a tak, ale tyhle dva, a včetně já, jako mě, jako za to můžem, že tam ty lidi jsou, jako, jo? Protože i oni napsali knížky o horách, dotáhli tam ty lidi a ty hory jsou jako pro lidi, ty nejsou jenom pro nějakou vyvolenou skupinu, jo? Takže já to zase nevidím nějak černě. Svýho času von Mont Blanc, a není to tak dávno, se pokoušeli dva lidi, soupeřili spolu, kdo tam bude dřív, jo? Je to 100-150 let zpátky a dneska nikoho neudivuje, že tam jsou desítky nebo tisíce lidí. Jako jo. Samozřejmě je potřeba najít nějakou míru, nějakou tu ekologii, naučit ty lidi ekologii a tak dále. A to si myslím zase, že horolezci jako takový v sobě mají, že víc toho nepořádku tam udělají místní, který s tím neumí pracovat, protože doba je rychlá, jim vůbec nenapadne, jako, že ten sáček, který byl dřív, když vyhodí, tak byl plátěný a nic se neděje a že teď je to igelitový a že to tam jako znečistí a tak. Jo. Takže každá doba prostě má něco, ale hory tady budou na druhou stranu pořád.
Mě by zajímaly výzvy vlastně, co jsou dneska opravdu ty horolezecké výzvy ve chvíli, kdy si to vážně může každý, když to tak řeknu, skoro zaplatit, tak co je výzva?
Tak v horolezectví byla vždycky výzva, každou výzvu si určoval ten člověk sám, jo? Takže prostě někdo chce vylézt na Mount Everest a nevadí mu, že za to dá 2 miliony, 3 miliony korun a že ho do zadku tlačí 3 nosiči a zepředu ho táhnou 2 nosiči a je to pro něj výzva. Jako, jo? A furt je to přece jenom ještě nějaká seberealizace možná lepší, než když si koupí Porsche a jezdí s ním na červenou přes křižovatky a ohrožuje jiný lidi. Takže nakonec tady zabije jenom sám sebe. Ale zase horolezec jako takovej, tak si najde svoji výzvu v Adršpachu, v nějaký stěně, anebo na ten Everest prostě těžkou cestou. Každý si musí hledat ty svý výzvy a ty svý Everest.
Povedzte mi, prosím vás, lebo pre nás, ja neviem, Veroniku poznám krátko, neviem, na koľkých 8 tisícovkách bola, ale keď človek ide nahoru, teda na nejakú horu a vyšlape takú väčšie niečo, napríklad v tých Tatrách, tak je tam pekný výhľad, dá sa povedať, je to taká pekná scenéria. Keď vyjde človek na 8 tisícovku a náhodou je skutočne zlé počasie, tak aký máte z toho pocit? Taký, iba tak ľudsko sa pýtam, že čo sa tam vlastne odohráva, lebo ja predpokladám, že asi tam nebude veľa času na to, aby ste si porobili fotky a porozprávali sa, cinkli, alebo že čo sa tam udeje v ten daný moment, keď vyjdete na tú 8 tisícovku.
Se ptáte.
No,
obi dvaja ste tam boli.
No, vysoko. Tak samozrejme, že tam nic není, že jo. Jak buddhisti říkají, je tam takové to prázdno. Ale je to určitý okamžik v životě člověka, předtím je minulost, zatím je budoucnost. A fakt je, že ten okamžik si člověk navždy zapamatuje. A na tom vrcholu, to taky není nic nového, když řeknu, že ještě člověk nevyhrál, protože je to jenom otočka maratonu. Důležité je dostat se taky dolů. Že teprve potom člověk může začít nějak mít z toho radost. Mm-hmm. To je moje zkušenost.
Pravda, jak Dina řekla, že je tam nějaký prázdno, tak mě napadlo, že to prázdno tě ale úplně naplní. Jako jo. A je to taková odrazová plocha pro další život a pro nějaké porovnávání si životních hodnot. A já si myslím, že i proto lidi chodí do hor a ne na 8000. Každý, kdo si sem vyleze třeba na ještět, tak rozlídne se, tak ho to nějakým způsobem naplní a něco mu to přinese. A přece jenom z těch, čím není to pravidlo, čím vyšší hory, tím větší krása, naopak spíše to větší utrpení, jako jo. Ale člověku to v těch horách, nechci, aby to znělo nějak zbytečně nadneseně, že si člověk fakt naučí nějaký pokoře a nějakému prostě srovnání hodnot. No.
Mě hodně zaujalo to, že vlastně třeba Dina si z těch hor odnesla taky pomáhání, vlastně to, že se rozhodla tam vracet a pomáhat. Trvá ještě stále vlastně to, ta vaše aktivita, která se dotýká třeba nemocnic nebo pomoci se zavlažováním nebo s výstavbou škol a tak dále?
No, tak to je jenom jedna aktivita a vzniklo to podobně. Prvním takovým zářným příkladem, že, který jsme všichni obdivovali, byl Hillary. Že, když slezl z Everestu, tak postavil nemocnici, takovou malou nemocnici v Kondé a založil základní školy. A za těch, nevím, kolik je to let, pár desetiletí, asi tři generace obyvatel, to totálně změnilo život těch lidí. Jo. A ty projekty se v malé míře ještě opakovaly jinde, třeba pod Kančenženkou, nebo i pod K2, italská nemocnice. A vlastně tím, že člověk do těch hor chodí a vidí jednak tu bídu a takovou tu hroznou nespravedlnost, že sám přichází z té bohaté Evropy, tak začne nějak mít skoro takové výčitky. A mně se samozřejmě nezdálo nikdy, že budu zakládat nějakou nemocnici, ale pak přišlo zemětřesení v Pakistánu v roce 2005. No a prostě to byla velká náhoda, ale náhoda, která přeje člověku, který na to je vnitřně připravený. Jsme byli s mým kamarádem Vítěho Dokoupilem z Olomouce, taky horolezcem, vyzváni, abychom tam dopravili takovou malou nemocnici někam do Karakorumu, takže měli jsme možnost i zvolit místo a tam se zúročilo to, že jsem v tom Karakorumu už předtím byla asi 10krát, protože kdyby tam člověk nebyl, tak by, že ho to know-how neměl, no tak jsme tu nemocnici vyvezli, postavili v roce 2007 a pak jsme zjistili, že prostě když ji tam necháme, tak z těch lidí, ze kterých tři se uměli podepsat z celé vesnici, tak asi, že ta nemocnice fungovat nebude. No, tak co zbývalo, založili jsme občanské takové malé takovou nadaci, nebo jak by se dalo říct, neziskovku. No od té doby tu nemocnici provozujeme. No a na to se nabalilo logicky mnoho dalších věcí, takže teď máme českou nemocnici. Loni jsme odevzdali český internát, pro středoškoláky, aby mohli chodit do školy. No a teď tam budujeme takový český kemp, který by měl sloužit jako informační středisko a příležitost vlastně k výdělku těch místních lidí, aby si dokázali na tu nemocnici vydělat peníze a v budoucnu, aby financovali sami, protože toho zatím schopni nejsou. Prostě namísto ryby se snažíme naučit. Abychom jim dali rybu, tak jim dáme udice.
Krásné pokračování vlastně lásky k horám. Taká posledná otázka, kedy člověk horolezec vie odhadnout svoje síly, že si povie, že toto byla posledná 8000, že cítili jste to sebe, věděli jste ten moment taký, že dost a že už len do těch Tatier?
Tak já jsem to měl, řeknu, jednodušší, protože když jsem vylezl na K2, tak jsem vylezl na 14.8000 a ta je poslední, víc jich není. Jo. A těžko, dá se říct, že je zbytečný lézt dvakrát na nějakou 8000, protože na světě je tisíce a desetitisíce dalších hor a pohoří, takže já teď spíš cestuju po světě za různýma horama nebo za různýma pohoříma, ale nejenom pohoříma. Teď v rámci nějakého projektu Koruna světa, tak lezu na nejvyšší vrcholy všech světadílů, ale hlavně, co mě to umožňuje, tak poznat prostě opravdu jiný světadíly, jiný kontinenty, jiný klimatické podmínky, jiný lidi. A ty hory jsou krásné, ať měří 8000, nebo 5000, nebo 2000 metrů. Jo. Takže já teď mám to štěstí, že můj horolezecký život ještě nějakým způsobem pokračuje a vlastně neskončí asi nikdy, nebo jako, že člověk si neřekne, teď už do hor nepůjdu. Pak tam půjdu prostě jako turista, budu spokojený a budu se šomtat s hůlkou a koukat jako v úctě nahoru směr Gerlach, ale hory jsou prostě taková životní náplň, bych řekl.
Kdy se Dina rozhodla, že to už nebude zkoušet na 8000 a co dál?
No, tak já, když jsem vylezla na Čoju, tak jsem byla nejstarší žena na světě, která vylezla 8000. Tento primát jsem si dost dlouho udržela.
To já ti promiň, že do toho skáču. Jsem byl nejstarší člověk na světě, který vylezl korunu Himaláje, takže tady máte vlastně takový staříky.
No a ono to tak jako vlastně přerostlo fakt do té humanitární činnosti a musím tedy říct, že to není menší adrenalin. Rozhodně ne. Takže mě to takhle vyhovuje. A mám aspoň rozumnější důvod jezdit do těch hor, než v podstatě, že jo, když to vezmete, tak člověk leze na ty hory víceméně pro sebe. Že jo. A tady ta humanitární činnost, což považuji za velkou výsadu, které se mi dostalo, za velké privilegium, tak vlastně vám umožní ještě pomoct nějakým jiným lidem. No. Tak to je docela příjemný pocit.
Já bych se ještě zeptala poslední tip na závěr od vás na nějaké krásné československé hory. Když jsme tady v tom našem československém audioportu, tak nějaký tip na výlet, na pěkné lezení od vás pro naše posluchače.
No, Ježíš, jak on to, myslím, Vysocký říká, že je krásnější než hory, kde jsem byl, jsou hory, kde jsem ještě nebyl, jo? Takže a když vezmu český pohoří, tak, nebo i slovenský, kde jsem vlastně, jak jsem řekl, vyrůstal, tak prostě všechny jsou krásný. Jo? Každý je prostě zase jiným stylem pro jinou aktivitu. Samozřejmě bavíme se o horolezectví, bavíme se o tom, já teď skončíme tady pořád, sednu do auta, přejedu tamhle do Bedřichova a jdu lyžovat, mám sebou běžky. Jo? Když chce někdo jezdit na Skialpech, tak si zajezdí na Šumavě, anebo V Krkonoších jsem byl od svých 6 let, mě tam tahali rodiče. Prostě Himaláje tady nemáme, ale máme tady krásně a krásnou přírodu a už ten praotec Čech to řekl, že je to země, která strdím oplývá.
A Dina?
Tak Tatry byly mojí velkou láskou, takže můžu každému doporučit. Jsou sice nejmenší velehory, ale nádherné velehory.